Чытальная заля Радыё Свабода. Васіль Быкаў. Сцяна. Па старонках нявыдадзенай кнігі апавяданняў.
Народныя мсціўцы. Працяг апавядання. Падзеі адбываюцца ў пасляваенны хрушчоўскі час. У адну з беларускіх вёсак прыязджае былы НКВДіст Вусаў, які перасаджаў тут палову тутэйшых людзей. Мужыкі, сабраўшыся за чаркай, гадаюць пра мэту ягонага прыезду і прыпамінаюць ахвяраў рэпрэсіяў і раскулачвання. Нечакана адзін з мужчынаў, Іван, па мянушцы снайпер, прапановае расквітацца з Вусавым.
Я гэта па тапор збегаю, ціха прапанаваў Дубчык. Давай толькі хутка. А, ядры яго звер, няўжо світае? Аднак світае, пагадзіўся Саўчынка. А ў мяне ў кутах яшчэ пайка не скошана. Скосіш, паспееш. Ат матары яго, давай, разлівай, дап'ем і годзе, раптам вырашыў снайпер Іван. А то сумленне не дазваляе. Не дазваляе. Сумленне яно тонкая рэч, пагадзіўся Ляплеўскі, ужо бразгаючы бутэлькай аб пустую шклянку. «Мне годзе», – сказаў Саўчынка. «Годзе дык годзе», – ахвотна пагадзіўся разлівака. «Нам болей дастанецца, ага, вучыцель», – падхапіў снайпер. «Я ўжо пас». «Што так? Ці брата не шкада? Я ж твайго Сергія во як учора помню. Граматны мужык быў». «Да, граматны. І дужа партійны». «Тоже ў калгас заганяў», – сказаў Саўчынка. «Што ж такая палітыка была? Ну, і яго загналі, каб не крыўдна было», – зноў з нейкім намёкам сказаў Саўчынка. «Каму не крыўдна?» – здзівіўся Ляплеўскі. «Усё ж яны добра выпілі, і думкі ў іхніх галовах руіліся густа, блыталіся словы, што не ў лад з думкамі ішлі з языка». «А ўсім, і камуністам, і беспартыйным», – няпэўна тлумачыў Саўчынка. «Мой брат быў чэсны бальшавік», – пачынаў злаваць Ляплеўскі. «Гэта яго НКВДшнікі згубілі».
«Ён тут 12 чалавек згубіў», – удакладніў снайпер Іван, маючы на ўвазе Вусава. «І яшчэ мае нахабства сюды прыязджаць на госці. Ці не ведае, што ўсіх рэабілітавалі?» «А можа, ён мяркуе, што рэабілітавалі няправільна? Інакш гэта ж брак у рабоце», – сказаў Сашынка. «Мы яму пакажам брак. Я яму самалічна чарапок раскраю», – лютаваў снайпер Іван, ускочыўшы з-за стала. Але ўпаў, зачапіўшыся гумавікамі за траву. Зноў з натугай ускараскаўся на ногі. У той час з пашарэлага падворку сунуўся Дубчык з сякерай у руках, якую яго адразу выхапіў снайпер. «Во гэтай сякерай галаву знясу». Наглядна дэманструючы астатнім, як ён зробіць гэта, снайпер Іван шырока замахнуўся ў паветры, і сякера, зляцеўшы з стронкі, недзе тупа шпокнулася ў гарозе. «Што гэта? Што ты мне прынёс, паскуда? А ну шукай!» Дубчык маўчкі палез у гарод, поўзаў там пад плотам і ў градках, але знайсці не мог. Тады снайпер Іван выламаў бліжні кол з плоту, адкінуў на траву рэшту сохлых лазовых перавязкаў. «Пайшлі!»
Ён быў ужо на добрым падпітку, але, мабыць, не заўважаў таго. Астатнія, відаць, цверазейшыя за яго, напэўна, ўжо сталі разумець сур'ёзнасць сітуацыі і не адразу кінуліся за самазваным камандзірам. Хоць і не стрымлівалі яго. Першым з гатоўнасцю скіраваў за снайперам Іванам Дубчык. Пасля за стала ўстаў Саўчынка. Ляплеўскі спрабаваў нешта намацаць на газеціне, ды кінуў, і таксама падаўся следам за ўсімі. «Мальцы, не адставаць мне!» Яны выйшлі з падворка на пустэльную ранішнюю вуліцу. Вёска спала, сонца яшчэ не выкацілася з-за лесу, але навакол было ўжо добра відаць. Недзе ў хляве паблізу спазнела пракукарэкаў певень. Цераз вуліцу, вяртаючыся з начнога палявання, перабег чыйсь кот. Савченко збочыў на свой падворак і прыхапіў навостраную з вечара касу. Прыдасца. Ля плоту зрання ўжо пасвілася сівая каза баранихі. Яна толькі азірнулась на мужыкоў і працягвала сваю традыцыйную справу. Баранихі паблізу не было відаць. Затое ў сваім двары снайпер Іван адразу ўбачыў жонку. Ну, вядома, тая не спала, як заўжды, калі гаспадар дзе-небудзь бавіўся, і цяпер стаяла ў варотцах. «Куды гэта вы?» Снайпер Іван зрабіў выгляд, што не бачыць жонкі, і важна пратупаў міма скалом на плячы. Тады жонка звярнулася да іншых. «Аўдзей, Дубчык, куды гэта вы?» «Чакістага біць», – не адразу патлумачыў Дубчык. «Ай, Боже, здурнелі ці што?» Жонка зусім выскачыла з варотцаў на вуліцу і аж залямантавала ў прачуванні хуткага злачынства. «Спыніцеся, не чапайце яго! Не рабіце таго, вы сябе пагубіце! Не хадзіце туды!»
«Ціха, цётка!» – прыкрыкнуў на яе Ляплеўскі. Жанчына засталася ззаду, а болей іх ніхто не спыняў, і яны не надта спорай хадой ішлі па вуліцы. Сядзіба касатага была на канцы вёскі, і чацвёра мужчын не надта суладнай чарадой валакліся туды. Імі кіравала да мэты няздзейсненая прага помсты, застарэлая крыўда, якая гэтак нечакана дала магчымасць сквітацца. Ляплеўскі трымаўся трохі ў баку ад снайпера Івана, ягонай рашучасці на вуліцы пачало бракаваць. Хоць ён і быў не меней за іншых п'яны, але не мог не разумець небяспеку іхняй задумы, асабліва яе наступствы. «Мусіць, трэба б запярэчыць гэтаму снайперу», – думаў ён, але пярэчыць усё не выпадала, і ён ішоў разам з усімі, цяпер следам за Дубчыкам. Дубчык жа, можа, упершыню адчуў сілу свае праваты і гатовы быў дзеля яе на што хочаш. Асабліва, калі разам з мальцамі, на чале з адважным завадатарам снайперам Іванам. Так яны прывалакліся нарэшце ў канец вёскі. Далей ляжаў пусты выган, а да сядзібы касатага з вуліцы вёў нядбайна агароджаны плотам кароткі завулак. Прайсці ў той завулак мальцы чамусь асцерагліся. Снайпер Іван спыніўся, за ім спыніліся астатнія. «А калі ён з нагана праз вакно?» – сказаў Ляплеўскі. Усе на хвіліну змоўклі, прыслухоўваючыся, але ні на падворку, ні ў хаце нічога не было чутна. Пасля вечаровай гасціны, мусіць, там яшчэ спалі. «Я ж казаў, трэба было ўначы», – сказаў снайпер Іван. «Трэба пачакаць, выйдзе, у 9 аўтобус», – патлумачыў Саўчынка. Снайпер Іван пагадзіўся. «Правільна, бы пры шашы ў засадзе». Яны адышліся на другі бок пыльнай дарогі і спыніліся ля канавы. Нядоўгая вулічная праходка падобна стаміла іх пасля бяссоннай ночы, і Дубчык першы сеў на зямлю за канавай. За ім на дробную запэцканую курамі траўку апусіўся снайпер Іван і астатнія. Побач снайпер паклаў свой інструмент забойства – кол. «Я яму як урэжу», – гразіўся ён. «А вы не зявайце, як упадзе, адразу насесце. Галоўнае, каб усе разам, мы яму пакажам рэпрэсію. А закурыць? Ці ёсць у каго закурыць?»
Народныя мсціўцы. Заканчэнне новага апавядання Васіля Быкава слухайце ў нашай праграме ў нядзелю.